www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hörmətli seyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı başlayır. Bugün oktyabrın 1-dir və bugünkü proqramda. Deputat olmaq asandır, yoxsa sadə insan? Bu elə başlığı biz dinləyicilərin suallarından seçib, mövzu kimi seçdik. Ədalət Partiyası sədri İlyas İsmayılov saytımızda yer alan forumun suallarını cavablandıracaq bu saat ərzində. Gələn saatda hüquqşünas Selcan Məmmədli Avropa İnsan Hüquqları Mərkəzi məhkəməsinə aid olan 14-cü biz sayılı protokol qüvvə minir mövzusunda danışacaq. Azərbaycan vətəndaşları bundan necə yararlana bilər mövzusunda suallarınızı da göndərə bilərsiniz. Bizə iqtisadçı Vüqar Bayramov sonuncu hissədə metroda 3 dəfə artan gediş haqqı barədə fikirlərlə bölüşəcək. Versiyalar var ki, bu artımla büdcə kəsirini doldurma mümkün olacaq. Amma mümkündürmü? Vüqar Bayramov hesab edir ki, yox, mümkün deyil və öz mövqeyini əsaslandırmağa çalışacaq. Belə, əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərilən sual və fikirləriniz üçündür. 050 kodu ilə 744-1017 və elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonağı Ədalət Partiyası sədri İlyas İsmayılovdur. İlyas Məmin, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Forumda kifayə qədər çoxlu suallar göndərilib sizə və ümidvaram ki, biz hər ikimiz çalışacaq ki, onları cavablandırmaq məsələsində çatdıraq, bütün səylərimizi həyata keçirək və mən də çalışaram onları bir qrup şəklində sizə təqdim edim. Başlayaq mı?
Hazırsınız.
Dinamik adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır. İlyas müəllim, sizcə deputat olmaq asandır, yoxsa sadə insan? Elə gəlin, elə necə adlandırmışıq mövzunu bununla da, bu sualla başlayaq.
Əlbəttə, ilk növbədə insan olmaq lazımdır.
Bunun əsaslanması var mı? Yəni, sizin təcrübəniz güman ki, var, ona görə müqayisə etmisiniz. Nə, deputat aid məsələ ki, məsuliyyətdir, elə? Ona görə, yoxsa...
Təkcə ona görə yox, insan öz təyinatını bilməlidir. İnsan hər canlı məsul insan deyil. Elə insanın özünün yüksək məsuliyyəti var, onun şəxsi ləyaqəti var, onu qorumalıdır və o hər bir hərəkətində məsuliyyət hissini rəhbər tutmalıdır və insanlara bu münasibətdə də çalışıb ədalətli olmalıdır. İnsanları zəifi müdafiə eləməlidir, azğının qarşısına çıxmalıdır. Onda yüksək vətənpərvəri hiss olmalıdır. Təkcə özü haqqında yox, insanlar haqqında fikirləşməlidir. Hər gün çalışıb insanlara kiməsə bir kömək eləməlidir. Belə insanlar insan deyirlər. Mən ona görə hesab edirəm ki, insan olmaq daha çətindir.
Daha çətindir.
Daha çətindir.
Kamil yazır Bakıdan, ruhdan düşməmsiniz ki, gələcəyimiz haqqda bir neçə kəlmə xahiş edirəm. Onu necə görürsünüz?
Heç vaxt ruhdan düşməyə dəyməz. Nə qədər çətinlik olsa da gələcəyə nikbin baxmaq lazımdır. Yoxsa inkişaf ola bilməz. Hesab edirəm ki, Azərbaycan da xoşbaxt gələcək olacaq. Nə qədər cəmiyyətimizdə xoşa gəlməz hadisələr baş versə də.
İlqar isə soruşur Bakıdan, siz şəxsən bir hüquqşünas kimi Qarabağın işğalında kimləri günahkar bilirsiniz? Güman ki, burada binalar hüquqdan söhbət gedir.
Bilirsiniz, təqsir həmişə fərdi olur. Qarabağın işğalı çox bir mürəkkəb bir məsələdir. O, adi bir məsələ deyil. 1985-ci ildə Afina'da Daşnak Tüsün Partiyası'nın növbəti qurultayı keçdi və o qurultayda ancaq bir məsələ müzakirə olundu, Ermənistanın ərazisinin genişləndirilməsi və mübahisə də olurdu ki, haradan başlasınlar, Gürcüstandan yoxsa Azərbaycandan, Cavaxetiyədən yoxsa Dağlıq Qarabağdan, bir çay soxluğuna qərar aldılar ki, Azərbaycandan başlamaq lazımdır. Bu çox belə dünya miqyasına çevrilmiş ermənilər tərəfindən bir problemdir, nəticəsində biz gördük. Burada ayrı-ayrı fərdləri əlbəttə günahlandırmaq olar, ancaq mən onun üstə dayanmağı da istəməzdim. Çünki məsələ daha da mürəkkəbdir. Elə onun uzun müddət çəkməsi də bundan bağlıdır. Siz fikir verirsinizmi ki, hüquq biz tərəfdəndir. Bizim ərazimizdə terrorist separatçı hərəkət başlayıb, beynəlxalq hüquqa görə bu pislənilir. Dünyada bir çox devletlerde separatizmi müdafiə eləmirlər. Məsələ, neçə ildir baskılar mübarizə aparırlar, həm fransızlara, həm ispanlara qarşı ayrıcı dövlət yaratsın, buna imkan verilmir. Kvebek vilayəti Kanada'dan ayrılıb, ayrıcı dövlət yaratmaq istəyir, ona imkan verilmir. Korsika ayrılmaq istəyir, vaylaxırı. Ancaq bir ovuç ermənini hər yerdə müdafiə edirlər. Bizim ərazimiz işğal olunub, biz Ermənistan ərazisini işğal eləməmişik. Və beynəlxalq hüquq da biz tərəfdədir, BMT-nin də Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var ki, Dağlıq Qarabağla əlaqədar olaraq heç bir icra olunmur. Hüquq biz tərəfdə ola-ola ermənilər və onların tərəfdarları məsələni siyasi tərəfə çəkirlər. Görürsəm ki, Minsk qrupunun həmsədirləri də dalbadal bizə ayrı-ayrı təkliflər verirlər. Halbuki onlar vaxtilə təyin olmuşdular ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin icrasına nail olsunlar. Yəni, bizi siyasi hüquqi tərəfdən yox, siyasi cəhətdən həlləməyə də çalışırlar. Və hələ özlərinin o qeyri hüququ, əslində isə cinayətkar xarakterli hərəkətlərinə, yəni terrorçuluğa, separatçılığa, işğal, Azərbaycan torpağının işğalına da bir hüquqi don gendirməyə çalışırlar ki, güya, Azərbaycanda bu məsələnin həllini çətinliyi güya ondadır ki, Azərbaycan tərəfdə beynəlxalq hüquq bir prinsip var, ermənilər tərəfdə başqa bir prinsipi, yəni biz tərəfdə ərazi bütövlüyü prinsipidir, ermənilər tərəfdə xalqların azadlığı özmü qədər təyin etmək prinsipi. Bu tamamilə cəfəngiyyat mövqeyidir. Çünki doğrudan da beynəlxalq hüququn birə bir prinsipi var, xalqların azadlığı özmü qədər təyin etmək prinsipi. Ermənilər də bu prinsipini istifadə edib Ermənistan Respublikasını yaradıblar. Yenidən bundan istifadə edib başqa respublika yaratmaq olmaz. Ayrı-ayrı yerlərdə kompakt 5-10 erməni yaşaması hələ onlara xalq statusu vermir. Bu prinsip ancaq xalqlara məlumdur. Yox, əgər bunlar dediyi məntiqlə geçsək, onda dünyada yüzlərdə erməni devləti yarana bilər. Çünki ermənilər elə Afrikada da, Hindistanda da kompakt yaşayırlar. Onda gərək Krasnodarda bir erməni dövləti yaralsın, orada 1 milyonu artıq yaşayır. Stavropolda yaralsın, Rostov vilayətində yaralsın, Kaliforniyada yaralsın və iləxirə və iləxirə. Odur ki, o cəfəngiyyətdir. Mən elə hesab edirəm ki, biz fikrimizi Dağlıq Qarabağda kimin günahı var, ona yönəltməliyik. Biz daha da qlobal baxmalıyıq, problemin həllinə çalışmalıyıq və bütün imkanlarımızla buna səfərbər eləməliyik.
Şəmsəddin adlayacımız ilə mövzunu davam edərkən siz deyiniz ki, 1985-ci ildə bir toplantı keçirildi. Bu, yenidən qurma dövründə Qıdılyan məsələsi. Bəli. Azərbaycan qeyri-rəsmi məlumatlara görə o siz qoruyub qurtarmışdınız Azərbaycanı Qıdılyan qarşısında. Bilmirəm, söz açıq mənim yadımda deyil. Geniş məlumat almaq olarmı Şəmsəddin xahiş edir sizdə? Xalq bilmir bu barədə. Nə məsələdir bu?
Vəli, geniş məlumatı mənim bir kitabım çıxıbdır, Elxan Şükürün tərtibatıyla Siyasət Xalqın Talihidir. Orada ayrı-ayrı insanların məqələləri var, oradan almaq olar. İndi vaxt azdır, mən öz mövqəmi heç vaxt şirtmək istəmirəm. Ancaq mən o dövrdükü fəaliyyətimlə fəxr edirəm. Çoxları mənə qara yaxmağa çalışdılar ki, İlyas İsmailov burada pripiska işləri qaldırırdı, pambıq işləri qaldırdı, üzümçülük işləri qaldırdı. Bununla da güya respublikamızı mən təhlükə altına qoymağa çalışırdım. İnsanlar, çox insanlar tutulubdu. Bunun hamısı bədxahların sözləridir. Mən çalışdım ki, özdəki o vaxtı biz eseri məkanda yaşayırdıq. Biz müstəqil devlət deyildik. Eser qanunlarına tabi idik. Mən çalışdım, ondan ibarət edir ki, Moskva bura girməz. Özbekistan'da olduğu kimi. Özümüz işimizi aparaq. Özümüz çalışaq ki, Moskova'ya girmesin. Ve ona da mən nail oldum. Çok az itkinlə büyük bir problem həllinə nail olduq. Kısaca bunu deyə bilərəm. Və müfəssər kim məlumat almaq istəyirsə, həmən kitabı. Digər tərəfdən, mən öz fəaliyyətim haqqında çox danışmağı da sevən adam deyiləm. O vaxt mənlə işləyən yoldaşlardan soruşsunlar, onlar başa sararlar.
Muraverdi imzalı dinləyici, istifadəçi, sadəmiz oxuyucusu yazır ki, Sumqayıt hadisələri zamanı iki Azərbaycanlı Əhmədov və İsmailov güllənməyə məhkum olundular. Siz o zaman baş prokuror vəzifəsini icra edirdiniz. Bu gənclərin güllənməsinə siz də baş prokuror kimi imza atmışsınız. Sözün açığı bu biraz düzgün deyildi. Baş prokuror güllənməyə imza atma. Sizə elə gəlmir ki, bu gənclər günahsız idi. Bugün zamanı çatmış onlara bəraət verilməsi. Bir də ki, siz özünüz çox gözə bilirsiniz ki, Sumqayıt hadisələrində əsl günahkar kim idi. Ona heç bir cəza verilmədi. Son sözüm sizə həyata can sağlığı arzu edirəm. Allah övladınızın qapısını açıq etsin.
Təşəkkür edirəm bu arzusuna görə. Görür ki, hüquqdan o qədər də dərin məlumatı yoxdur bu sual verən yoldaşın. Sumqayıt hadisələri SSRİ baş prokurorunun mühüm işləri müstəntiq aparırdı. Yəni, bizim təsirimiz altında deyildi. Və o işlərə də SSRİ Ali Məhkəməsi baxıb. İlyas İsmailov SSRİ Ali Məhkəməsinin hökümünə qol atır. Bu ayıb taxır. SSRİ Ali Məhkəməsinin hökümünlə o insanlar ağır cəzaya məhkum olublar. Çox təəssüf ki, o da icra olunub. İndi onların düzgün və qeyri-düzgün olmasını eləməkdən ötəri. Əlbəttə, mən istəməzdim Azərbaycanın haqqında belə hökum çıxarılsın. Ancaq zaman, dövr, həmişə biz dediyimiz demir. Onların da nə dərəcədə subut olmalı, işə baxmaq lazım. Mən də işdən xəbərim yoxdur. Və çox təəssüf edirəm ki, o insanlar güllələrim. Mənim onların güllənəməsində, həbsində heç bir rolum yoxdur. Əksinə, bir Azərbaycanlı kimi daxilən üzülmüşəm.
Amma işi o vaxtı SSRİ-nin
orqanları. Bəli, SSRİ orqanları. SSRİ baş prokurorunun da rapor, SSRİ Ali Məhkəməsi də işə baxıb hökum çıxardı. Bunda İsmailovun aidiyyəti var.
Eyni zamanda dinləyicilər maraqlanır ki, sizin baş prokuror vəzifəsində çalışdığınız dövrdə korrupsiya, rüşvət halları həddindən artıq çox idi. Nə üçün belə idi?
Nə üçün belə idi? O dövrdə də çox idi, indi də çoxdur. Ancaq hər kəsin imkanının da müəyyən bir həddləri var, amma imkanın daxilində mən ona qarşı ciddi mübarizə aparmışıq. O işlərin çoxunu mən sadalamaq fikrində deyiləm. Elə bir işi deməklə kifayətlənirəm ki, Bakının Binəqədi rayonunda bir toxuculuq sexi güya hökumətinki idi. Yaxşı partiya şüarları da vurulmuşdu. Partiyanın filan qurultayının qərarlarını yerinə yetirək filan eləyək. Onların ilk parti təşkilatının hesabatı yığılacağını hələ Moskvadan Mərkəzi Komitənin instruktor gəlib iştirak edirdi. Əslində isə bu xüsusi sex idi. Bəli, gizli bir sex idi. Biz çox çətinlik olsa onları aça bildik, onları ifşa eləyə bildik və dövlətə də 10 milyon o vaxtın pulunla, indiki pulundan döy, ziyan dəyərini subut eləyə bildik və sonra da onlar məhkum oldular. Nə qədər çətinlik biz çəksək də sonra qara siyahı deyilən bir başladı ki, onu da şəkildə televiziyadan göstərildi. Yəni bizim mübarizəmiz görükürdü və mən heç vaxtı o xarakteri cinayətlərə qarşı bir yan olmamışam.
Yəsmən, ümumiyyətlə, korrupsiyanı siz nə hesab edir? Sistemli problem mi, yoxsa vaxt aşarı yaranan bir hadisə?
Bilirsiniz mi, mən çox təəssüf edirəm ki, korrupsiya haqqında bizim çox oxucularımız, çox vətəndaşlarımızın yanlış fikirləri var. Bəzi hallarda korrupsiyanı rüşvətxorluqla eyniləşdirirlər, belə deyil. Korrupsiya daha dəhşətlidir. Korrupsiya o deməkdir ki, cinayətkar aləmin maraqlarıyla dövlət strukturunda işləyən adamların maraqları çulğalaşır. Və dövlət strukturunda işləyən insanlar öz xalqına, vətəninə xidmət edərək cinayətkar maraqları yerinə yetirməsinə çalışırlar. Onun dəhşəti bundan ibarətdir. Və mənim aləmdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemindən sonra bəlkə də ondan ən dəhşətli problemi korrupsiya problemidir. Çünki müharibələr nə qədər dəhşətli olsa da onun belə sonu var. mesela tarixə 100 illik müharibə kimi daxil olan, əslində 114 il davam edən İngiltərə-Fransa müharibəsinin də sonu oldu. Müharibədə bilirsən ki, düşmənin kimdir? Onun gücü haqqında da müəyyən məlumatlar əldə edə bilirsən. Amma korrupsiya ağac qurdu kimsəni Çindən yeyir. Və içəridən bu korrupsiyada dövlət vəzifəli şəxslər də orası qurşanırlar. Ona görə onları ifşa etmək də o qədər asan deyil. Amma əlbəttə buna qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Mübarizə aparmağın birinci növdə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qanunları yerinə yetirilsin. Xüsusilə vəzifəli şəxsin heç biri sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul ola bilməz. Amma bizə hamı məşğul olur. Bəzən görürsən ki, yüksək vəzifə tutur, nazirdir və ilə axirə. Amma qanuna hürmət eləmir. Mən belə nazirə heç bir hürmətim yoxdur. İnsan qanuna hürmət eləməlidir. Nə qədər öz qanuna hürmət eləyirsə, o qədər onun mədəniyyəti yüksəkdir. Qeyr qanuni yollarla nə qədər var dövlət yıxsan da, sən insanların gözündə insan deyilsən. Odur ki, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bunu ciddi surətdə həyata keçirmək lazımdır. Və o insanlar deklarasiya verməlidir. Bütün Azərbaycan vətəndaşları ki, mənim nəyim var, hardan almışam, nə qədər dövlətə vergi vermişəm. Əgər qanuni yollarını əldə edibsə, əhsan, geri qanuni yolda əldə edibsə ona qarşı da müvafiq reaksiya olmalıdır.
Bizim dinləyicimiz hazırda bizi dinləyən, yəni saytdə forumda sual saxlamayan Elşən dinləyicimiz Qazaxıstandan yazır, Almatıdan. Mən başa düşə bilmirəm ki, niyə millət vəkilləri nazirlərimizin pis işini müzakirə etmirlər? Axı vergi, gömrük və s. orqanlar bərbad gündədir.
Bizim elə səlahiyyətimiz yoxdur.
Deputatlar, məsəl üçün, məsuliyyətə və yaxud da cavabdehliyə, hesabatlılığa çağırırlar.
Xeyr, bizim yeganə icra hakimiyyətinin işlərinə qarışmağı deputat kimi deputat sorğusu göndərə biləcəyik. Həm ayrı-ayrı nazirləri çağırıb onlardan hesabat istəmək, işin müzakirə eləmək səlahiyyətimiz yoxdur.
Amma məsəl üçün hökumətin hesabatı bu məsələ.
Hökumətin hesabatı ildə bir səhər verilir. Onun hökumətin hesabatı ümumi hesabatdır. Orada nə demək olar? Əlbəttə söz də deyirik, fikrimiz də deyirik. Amma söz də ki, eşidilsə yaxşı olar.
Rumi Norveçdən yazıb foruma. İlyas müəllim, parlament müzakirələrinə baxanda mən oradakı deputatları iki qrupa bölürəm. Birincisi yaltaqlar, ikiyüzlülər, qorxaqlar. İkincisi də ədalət sevərlər. İqbal Azadəni və müxtəlif deputatları göstərmiyorlar. Özünüzü sual belədir aldım. Özünüzü hansı qrupa aid edirsiniz? Bir də siz də Heydər Əliyev kimi Azərbaycanlı olmağınızla fəxr edirsinizmi?
Mən Azərbaycanlı olmağına fəxr edirəm. Bunun kimindir, mənə nasıl olmayaraq. Heydər Əliyev onu deyib, çox gözəl. Bu bir. İkinci, mən deputatın səlahiyyətlərini yaxşı başa düşürəm. Və hələ namizəd olanda mən həmişə ancaq Milli Məclisin funksiyalarından danışardım. Və seçicilərə deyərdim ki, indi siz görün bu funksiyanı hansı namizəd yaxşı yerinə yetirirsə, onu seçin. Odur ki, mən Milli Məclisin o qanun yaradıcılığı prosesində iştirak edirəm. Müzakirələrində də, komitələrdə də, ümumdə də lazım bildiyimdə iştirak edirəm, savadım çatdığında iştirak edirəm, xeyrim dəyəsində iştirak edirəm, ancaq ümumiyyətlə publika üçün danışmağı sevmirəm. Və mən özümü şübhəsiz, indi o bir bölgü bölübdür, özümü Milli Məclisin məsuliyyətini hiss edən bir ədalət sevər bir deputat eləyirəm.
Samir Bakıdan yazır, öz keçmişinizə və bugünkü fəaliyyətinizə baxanda Allah qarşısında açıq üzlə duracağınıza inanırsınız mı?
Ona şübhəm yoxdur mən.
Rasim Bakıdan yazır, Milli Məclisin üzvlərindən hansıları özünüzə yaxın sayırsınız? Və gəl demək olar, seni bilmirəm bu kimi siyasi məsələ.
Mən adlar çətmək istəmirəm. Siyasi məsuliyyətli nasıl olmayaraq, elə yapım üzvləri də var, çox ləyaqətli insan hesab edirəm, müxalifətli olanları da. Ancaq kimin sadını çəkib, kimin sadını çəkməmək, mən düzgün hesab eləmirəm. Mən xoşlayıram, ümumi şəkildə danışasan ki, bir növ elə bir qərəzsiz olsun. Əlbəttə orada ləyaqətli insanlar çoxdur.
Ad çəkmə məsələsində isə Arif Qazaxdan yazır. Mən Ədalət Partiyasının üzvüyəm. Nəyə görə MSK-ya nümayəndə göndəriləndə İlxan Şükürlü deyil, Oktay müəllimin göndərirsiniz. İlxan bəy 2003-cü ilin prezident seçkilərində efirdə müxalifət mövqeyindən çox uğurlu çıxışlar etmişdi. Mətbuatdan da fəaliyyətini gördük. Ancaq Oktay bəyi heç partiyada tanımırlar. Belə çıxır ki, hakimiyyət özünə sərf edəni partiyamız adından MSK-ya göndərtdirib.
Əvvələ deyim ki, Oktay müəllimin fəaliyyəti də göz qabağında idi. O da radiodan çıxış edirdi və fəal çıxış edirdi. Mən Elxan Şükürlü haqqında çox yüksək fikirdəyəm. Mən elə hesab edirəm ki, o mənim yanımda olanda özümü çox güclü hesab edirəm və o partiyaya daha çox lazımdır. Nəinki neytral gedib başqa yerdə işləmək. Ümumiyyətlə, Elxan Şükürlü çox yüksək vəzifələr layiq insandır.
Arzu yazır, nə sizin özünüzün, nə də sədri olduğunuz partiyanın internet səhifəsi yoxdur. Bəs biz sadə insanlar məlumatı hardan alaq? Hardan bilək ki, sizin əqidəniz nədir və sizin partiyaya üzv olmağa dəyərmi? Bu məlumatları hardan oxusun xalq? Sayt yaratmamaq sovet təfəkkürlü insanlara xasdır. Belə təfəkkürlə Azərbaycanı hara aparırsınız?
Mən hesab edirəm ki, heç bir insana hər hansı bir möhür vurmaq lazımdır. Kim sovet təfəkkürüdür, kim sovet təfəkkürüdür və insanın təfəkkürün də o internet müəyyənləmir. Bizim internet səhifəmiz də vardı. Sonra qəzet almanlara qədər bağlandı. Bunun başqa səhifləri var. Həm bizim partiyamızın fəaliyyəti haqqında hər yerdə oxumaq olar. Bizim partiyanın üzvləri mütəmadi olaraq bəyanat da verirlər. Yerlərdə partiyanın özəkləri var, təbliğ edirik, özümüz yerlərə gedirik. Mənim kitablarım var, partiya üzvlərinin çoxlarının kitabları var. Əgər ehtiyac hiss eləyirsə gəlsin, bizim partiyamıza ona hər tərəfli məlumat verə bilərik. Və partiyamızın ideyası da internet səviyyəsində olmuş, onun məramnaməsində məramnamə çap olunubdur.
Zaur Bakın yazır, nəyə görə siz ədalət partiyasının üzvüsüz? İqtidarın Azadlıq Radiosunun bağlanmasına səy atdığı halda sizin partiyanız haradaydı? Niyə bizim səsimizə səs vermədiniz? Millətimizin vəkili adını götürmüşsünüz üzərinizə. Niyə görə Azadlıq Radiosunun yenilən FM təzliklərində geri almasına köməklik göstərmirsiniz? Axı bu millətin yaltaq və asılı olan TV radio kanallarından ala bilmədiklərini Azadlıq Radiosu bizə çatdırıb. Bunu Zaur soruşur.
Sağ olsun, Zahur soruşu, mən cavab vermək istəyirəm. Əvvələ, Zahur bizim fəaliyyətimiz haqqında niyə belə anlaşılmaz fikirdədir? Biz o vaxtı da Azadlıq Radiosunun bağlanmasının əleyhinə idik. Söz söhbətlərimizdə də, insanlarla münasibətlərdə də həmişə bunu bildirirdik. Biz Azadlıq Radiosunun bağlanmasının tərəfdarı olmamışıq. Bir də ki, bilirsiniz, mənə Talstoydan gələn bir fikir var ki, ölkədə pis işlərə qarşı mübarizə bir növü də heç olmasın etiraz qalmaqdır müəyyən hallarda. Yəni, biz fəal onun tərəfdarı olmamışıq bağlanmasını və öz fikrimizdə fəal bildirmiş hər yerdə. Qaldı, mən millət vəkil adını almamışam. Mən hesab edirəm ki, bizim adımız konstitusiyada müəyyən olunub, biz Azərbaycan Milli Məclisinin deputatlarıyıq. Və ona görə də mən özümü deputat kimi çağırılanı daha rahat hiss edirəm. Özümə qondarma ad qoyulmasının tərəfdarı deyiləm.
Aydın. Bir yəqəb şey, maralı ayırmadı millət vəkilini deputatdan. Yəni, siz
bizim adımız konstitusiyada, qanunda var.
Bəli. Rəşad Bakıdan yazır, sizcə indiki hakimiyyətin mənfi və müsbət tərəfləri hansılardır? Bir hüquq elmləri doktorunun bu barədə fikirləri yəqin ki, çox maraqlı olardı.
Mən hakimiyyətin bir növdə təmsil olurum. Yəni, qanunverici hakimiyyətində. O ki, hakimiyyətin mövqeyinə, mənfi, müsbət tərəfinə qiymət verməyən tərəfləri deyilim. Mən bu suala sadəcə olaraq cavab vermək istəmirəm. Onu bir növ düzgün saymıram. Biz yeri yerində sözümüzdə deyirik. Elə indi də suallara cavab verəndə deyirəm. Ancaq hakimiyyətin bu tərəf müsbətdir, bu tərəf mənfidir. Belə bölgə aparmanın tərəfləri deyilim.
Amma tez-tez sual verirlər, resmən ki, aparılan islahatlar, aparılan işlər, uğurlu nəticə verəcəyimi sizcə yoxsa uğursuzluğa gətirib çıxaracaq? Yəni, bax, belə biri, şəkildə verirsən.
Bilirsinizmə, mən dəfələrlə demişəm və yazmışam da ki, Azərbaycanın 3 böyük problemi var. Bu deməkdir ki, əsas diqqət bu problemlərin həllindən yönəlməlidir. Qalan problemlerin həlli bunlarla bağlıdır, bunlardan doğur. Mən onu yenə də təkrar edə bilərəm, o yoldaşı əgər qan eləyirsə. Birinin haqqı, ikisinin haqqında bir növ danışdıq. Dağlıq Qarabağ problemi, ikinci korrupsiya problemidir, üçüncü isə yerli bazlıq problemidir. Bunu biz həll eləməliyik, həll eləməsək xalq kimi formalaşa bilmərik. Bunu biz həll eləməliyik və bütün fikrimiz də buna yönəlməlidir. Qaldı, Azərbaycan xalqında bir psixoloji xüsusiyyət də var ki, biz həmişə qarşımıza maksimalist məqsədlər qoyuruq və onun da tez həll olunmasını istəyirik. Biz zamanla, şəraitlə, beynəlxalq aləmdə gedən proseslərlə bir növ razılaşmaq istəmirik. Elə istəyirik ki, bu tez olsun. Mən bunları da başa düşdüm, çünki insan ömrü o qədər də uzun deyil. Uzun deyil. Amma ümid eləmək lazımdır, gələcəkdə yaxşı olacaqdır.
Keçmiş spiker Rəsul Quliyevlə əlaqələrinizlə maraqlananlar var. Misal üçün Əli Bakıdan yazır ki, siz birlikdə daha güclüydünüz. Nə vaxtsa yenidən bir yerdə olmağınız mümkündürmü?
Vallahi ona qayıtmağa dəyməz. Elə elə keçmiş filosoflar deyirlər ki, axan suya iki dəfə girmək olmaz. Mən elə isə hesab edirəm, düzgündür. Ayrılmağın səbəblərini izah etməyə dəyəməz. Yəni, hər halda mən onlara da bütün müxalifət partiyada uğurlar arzulayıram.
Lale Bakıdan yazıb bir ara qəzetlər. Partiya sədrliyindən gedəcəyinizi, yerinizə isə ya İlham Rəhimlinin, ya da İlham Şükürlünün gətirəcəyini yazırdılar. Doğrudanmı yerinizə varisi hazırlayıbsınız? Əgər sir deyilsə, seçim qarşısında qalsanız, bu iki şəxsin hansının üzərində dayanacaqsınız?
Seçim qarşısında qalsam, mütləq İlham Şükürlün üstə qalardım.
Qalardınız, aydındır. Məhərdən Bakıdan yazır, bu iqtidarın tez-tez səsləndirdiyi Azərbaycan sayağı demokratiya anlayışını necə şərh edərsiniz?
Mən Azərbaycan sayağı demokratiyanı qoy iqtidar nümayəndələri izah eləsinlər. Mən demokratiyanı necə görürəm, onu izah eləyə bilərəm. Mən hesab edirəm ki, demokratiya ancaq qanunla bağlıdır, hüquqla bağlıdır. Əgər cəmiyyətdə qanun hökmranlısa, hüquq hökmranlısa, orada demokratiya var. Yox, şəxsi iradə qanunla yuxarı götürülürsə, onda demokratiya yoxdur. Qalan şeylər demokratiya atributlarıdır, əsas mahiyyət budur. Yəni, seçilməlisən, xalq qarşısında hesabat verməlisən, bunlar hamısı onun başqa tərəfdir. Mahiyyət isə bundan ibarət ki, demokratiya ancaq qanunla hüquqla bağlı olmalıdır. Cəmiyyətdə qanun, hüquq, hökmran olmalıdır. Hər şeydə qanun müəyyən olmalıdır, hamı da qanuna tabi olmalıdır. Bu yoxsa demokratiya yox.
Bir çox populyar ifadə var, qanun diktaturası. Siz onu nəzər tutursunuz?
Qanun diktaturası demək olar, yəni qanun hər şey dikt eləməli də. Sonra başqa bir ağırlı fikir də var. Vaxtı ilə bunu Jean-Jacques Rousseau demişdi, mən çox qəlbimə yaxın fikirdir. Yəni cəmiyyətdə qanuna, hörmət qanuna ən birinci qanun olmalıdır. Bu da obisi tərəfidir.
Vüsal Bərdədən yazır, İlyas Bək, parlament mandatı sizi çox dəyişdirdi. Mən sizi hakimiyyətə yaxın müxalifət bilirəm artıq. Hakimiyyətə yaxın müxalifət. Maraqlı ifadə. Nə deyərsiz belə fikrə? Belə
deyəsiz, qədim zamanlardan bir misal gəlib, misal qalıb ki, rəvayət daha doğrusu var ki, bir kilsə zəngindən, kilsə zəngi çalırmış, ancaq yoldan keçən hər bir kəs o kilsənin zəngində öz ürəyindən keçən nəğməni eşitdirmiş. İndi də bu sual ona bənziyir. Mən dəyişmişəm, hakimiyyətə yaxın partiyaya. Nədə ifadə olunur bizim hakimiyyətə yaxın partiya olmağımız? Mən hesab edirəm ki, müxalifət də, hakimiyyət müxalifətə özünün bir potensial müttəfiq kimi baxmalıdır. Müxalifət də ölkənin problemlərinin həllində müəyyən dərəcədə iqtidara kömək eləməlidir. Yəni, tənqidinlə göstərməlidir ki, filan şeylər aradan qaldırılsın. İqtidar da bunu əməl eləməlidir. Amma müxalifət söhüş söhmək üçün deyil ki, artıq əsiz qanundan, əxlaqdan kənarda hərəkət getmək hələ müxalifətlik deyil. Mən elə şeylərin tərəfdarı deyiləm. Ancaq biz həmişə öz mövqeyimizdə duran adamlarıq, qanun mövqeyində duran adamlarıq, heç kimə başqalarının fikrinə deyilsə satılmamışıq, heç kimin iradəsində hərəkət eləmirik, nə mənə, nə də bizim partisimiz yaraşmaz. Ancaq biz ağılla, kəmalla, sağlam düşüncələ fəaliyyət göstəririk. Və biz nə utopistik, çox təəssüf ki, çoxlar ya utopist, ya nə avanturistik. Biz reallığa söykənən siyasət aparan partiyayıq.
Real politik deyirəm bir məsələm. Azərbaycandan yazır. Çünki Azərbaycanda siyasət arasında satqınlığın, dönüklülüğün, yaltalığın və küzlüğün artmasına səbəb nədir? Bir vaxtlar rəhmətli Elçi Bəylə, İsa Qəmbərlə və digər liderlərlə yürüyüş miting zamanı qol-qola keçdiyiniz küçələrdən indi rahat maşınla gedəndə nə barədə düşünürsünüz? Azərbaycanda hələ də deputata asfalt çəkən, yol düzəldən kimi baxırlarsa, deputat olmaqdan ötürü illər özünü qazanılan nüfuzun üstündən xətt çəkib iqtidara əyilməyə necə baxırsınız? İllər öncə qələbənin qabağında kinəcət nəzərdir, başınızı yarmışdılar. Onunla bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək fikriniz yoxdur ki?
Bir çox suallar verir. Hansından başlayım? Axırıncıdan başlayıram. Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək üçün gərək mən bu yerli məhkəmələrə müraciət edeyim. Yerli məhkəmələrdən yuxarı instansiyaya qədər keçəndən sonra Avropa Məhkəməsinə. O vaxt istintaqçı apardılar. Mən vuran adamı tapdım, özüm tapdım, kimdir, adresini göstərdim. Onu cinayət məsulunu cəlb eləmədilər. Nə demək olar?
İnstansiyalar keçmək.
Nə eləmək olar? Həmin adamın adresini mən özüm təqdim elədim istintaqa. Sonra da hamısı məndən üzr istəyirlər ki, İlyas müəllim, bağışlayanda biz deyil, nə tərsi deyil? Bu bir. İkinci, deputat, mən ümumiyyətlə təbiət etibarilə xəyanəti sevən adam deyiləm və o oxucumuza da qulaq asanı başqasına da çatdırmaq istəyirəm ki, İslam dininin qəbuluna qədər Azərbaycan xalqının iki müqəddəs inanç yeri olub. Onlardan biri haqq ədalətə söykənmək, ikincisi dostluğa sədaqət, xəyanətə nifrət. Elə bu iki keyfiyyət də xalqımızı çox böyük keçmişlərdən salamat çıxardıb büyünə çatdırıb. Yoxsa bu xalq, mən fikirləşdim ki, niyə başqa xalqlar kimi həyatın səhnəsini silinməyib? Çünki bu xalq həmişə ədalətə söykənib. Görürsünüz ki, iki nəfər də bir-birindən danışanda, biri digərinə qarşı haqsız iddialar irəli sürəndə və yaxud haqsız şey tələb eləndə, istər-istəməz ona reaksiyası olur ki, insafın olsun. Yəni, ədalətin olsun. İnsaf ədalət deməkdir ərəb dilində. Və biz həməşə xəyanətin əleyhinə olmuşuq. Nifrət edirəm mən kim xəyanət edirsə. Mən insanların səhvlərini bağışlaya bilərəm, amma xəyanəti bağışlayan adam deyiləm. Və kim də ki, öz mahiyyətini dəyişir, bu gündə hansısa bir nemət əldə etmək üçün, həyatını öz aləmdə yaxşılaşdırmaq üçün şəxsi ləyaqətini dəyişir, xəyanət edirsə, mən heç ola, o insanları insan saymıram.
Deputatı asfalt çəkən kimi qəbul
edirlər. Mən onu təkrar edirəm, bayaqki rəvayəti mən eləmək istəmirəm. Elə mən seçildiyim yerdə namizədlər asfalt çəkirdilər. Namizədlər məktəbləri remont elətdirirdilər. Namizədlər transformatora qoydururdular. Mən onun əleyhinə idim və mənim nümayəndəm də prokuratura qarşısında konkret məsələlər qaldırdı ki, bu qeyri-qanun üsullardır, prokuror heç reaksiya vermədi ona. Mən onun əleyhinəyəm. Ona görə də mən həmişə çıxışlarımda milli məclisin funksiyalarına danışırdım. Aşka şey vəd eləməmişdim insanlara ki, mən yol çəkdirəcəm, filan eləyəcəm, stəkən eləyəcəm. Qətiyyən yox. Milli məclisin funksiyası budur. Bu funksiyaları görün ki, mənə yaxşı həyata keçirir, onu sən də seçin.
Bəs İlçi Bəylə, İsa Qəmbərlə digər liderlərə yürüyüş miting zamanını qol-qola keçdiyiniz küçələrdən indi maşınla keçəndə nə barədə düşünürsünüz?
Nə barədə düşünürəm? Mən ümumiyyətlə keçmişdə olanları xatırlayıb niyə belə olmadı təəssüf deməyən tərəflər deyiləm. Belə bir ağırlı fikir var ki, keçmişdə nə oldu olduq, onu qaytarmaq mümkün deyil. Orada keçmiş haqqında çox gedəşmə. Gələcək haqqında da çox özünü öldürmə. Əlbəttə, şuuru sürətlə gələcək haqqında insan fikirləşməlidir, amma çox həddindən canfarşanlıq eləməyə dəyməz. Və hər gününü yeni həyat kimi yaşa. Mən bu həyat fəlsəfəsini qəbul edirəm.
Sara İngiltərədən yazır. Sizi bu formda gördüyümə çox şadam. Bu yaxınlarda İngiltərəyə gəldiyinizi eşitdik, çalışdıq, amma sizi görə bilmədik. Bildiyimə görə siz də Qənira Paşayevada Tovuz rayonundansınız. Mən də ildə bir dəfə qohum qardaşlarımı görməyə doğma Tovuza gedirəm. Amma çox təəssüflə yollardakı yarğanlara görə bizi müşahid edən qonaqlarımızın yanında hədsiz utanmalı oluruq. Bu yarğanlar artıq 30 ildir o yollardadır. Nə olardı ki, hər iki millət vəkili bu məsələ ilə bağlı bir iş görərdiniz. Buna görə bütün həmyerlərimiz sizə ömürlük minnətdar olardılar. Bax, görürsünüz.
Həmin o baxış. Həmin baxış yol çəkdirən. O icra hakimiyyətinin səlahiyyətinə aid olan məsələdir və biz də əlbəttə nə el obanı, nə də ayrı şəxslərin taliyinə biyanə deyilik və bizə müraciət edəndə deputat sorğusundan lazımi təşkilatların qarşısına məsələ qaldırır və o problem də həll olunur. Məsələ bir misallar mən sözümə yekun vurmaq istəyirəm. Mən deputat seçkilərində Hacarlı kəndi var. Tozun sərhədə yaxın kənddir. O məktəbdə görüş keçirdim. O məktəbdə mən olanda xəcalət çəkdim. Müəllimlərin və şagirdlərin əvəzinə ki, belə bir şəraitdə oxumaq olarmı? Keçən əsrin 24-cü ilində tikilmişdi məktəb uçmuş tam ilə. Sonra deputat sorusu qaldırdı, sağ olsun təhsil naziri iş planına saldırdı və öndə orada rayonda bir nömrəli sayılan məktəb tikilibdi. Bəli, yol da çəkilibdi. Bunlar mənim xidmətim deyil. Amma bu mənim də bu işdə müəyyən arzum və fəaliyyətim olubdu. Yəni yavaş-yavaş amma mən istərdim ki, oxucu da bizi yol çəkən kimi görməsin. Görsün ki, deputat əsl dövlət adamı kimi qanun yaradıcılıq funksiyasını həyata keçirir.
Nomad imzalı oxucu yazır. Bu xalqın belə pis günə düşməsi sizin kimlərinin ücubatındadır. Yəni, bu günahlandırmadır konkret. Xalq əzik, yaltaq, rüşvətxor bir kütləyə dönüb. Heç gecələr yatanda əzab çəkirsinizmi? Və əgər təzədən cavan olsaydınız, həyatınızı başqa cür yaşayardınızmı?
Xeyr. Əvvəl, heç bir əzab çəkmirəm, çünki məsuliyyət fərdi olur. Mən xalqın bu günə düşməyində mənim heç bir rolum yoxdur. Heç bir rolum yoxdur. Ayrı-ayrı şəxsləri də belə ümumi ittihamla vermək olmaz. Məşə iddiam təqsir fərdi olur. Hı. Və mən elə bir hərəkət eləməmişəm ki, təhtdə qalanda o başqa insanın üzrə gələndə orada xəcalət çəkim. O adam yəqin ki, məni yaxşı tanımır.
Bir dinləyici indicə göndərib sual, xəbərsiz imzalıdırlar. Bizim hakimiyyətin nümayəndələri tələbədən 50 manat pul alan müəllimi həbs etməklə korrupsiya qarşı mübarizə apardığını iddia edir. Buna münasibətiniz?
Mən hesab edirəm ki, korrupsiya qarşı mübarizə deyil. O acı rüşvətxorluq xalqıdır. Korrupsiya bəyəx dediyim idi ki, dövlət adamları cinayətkar aləmin maraqlarına xidmət edir. Onun korrupsiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur.
Kəngərli yazır. Belə fəaliyyət göstərməkdənsə hansısa partiyaya niyə üzv olub davam edirsiniz? Yox da etmirsiniz, güman ki, burada səhv var. Mən şəxsən sizdən çox şey gözləyirdim, Kəngərli yazır. Çünki hakimiyyətdə hələ bir adam yoxdur ki, sizdən çox bilsin. Doğru mu belədir?
Yox, elə deyil. Hakimiyyətdə yəqin ki, məndən də çox bilənlər var. Mən o iddiada deyiləm. Ancaq bilmirəm, nədən narazı, çox şad olardım ki, onunla görüşəm və onun o, daxilində olan şübhələrin dağılması üçün müəyyən fikirlər söyləyəm. Onu görürəm ki, bizim haqqımızda yanlış təsəvvür var.
Səcə, nədəndir bu? Yəni, qərəzli münasibətdirmi, yoxsa partiya öz fəaliyyəti barədə lazım olan və yaxud da lazım olan səviyyədə məlumatları çatdırmır cəmiyyət?
İnsanlar müxtəlifdir. Mən sizə deyim ki, elə 2003-cü ildə deputat prezident seçkilərində ki, mən də iştirak edirdim. Onda yerlərdə mən iqtidar nümayəndələrinin yanaşı ən çox maliyyəni elə müxalifət nümayəndələrində də görürdüm. İndi hər bir insanın özlü maraqları var və yaxud mən dedim, maraqdan kənar davranış yoxdur. Partiyada qrup maraqları var. Odur ki, çalışırlar ki, öz maraqlarına uyğun hərəkət eləsinlər və başqasını gözdən salsınlar. Bu da onların aləmində mübarizə formasıdır. Belə mübarizə formasını mən qəbul eləmirəm.
Natiq Bakıdan yazır, Azərbaycan büdcəsi və əldə olunan neft gəlirləri barəsində sizcə nədən bizlərə vaxtaşırı məlumat verilmiş?
Mələ gəlir ki, neft gəlirləri şəffafdır və məlumat verilir. Kitablarda da, filanlarda da verilir. Mən onu gizli saxlaması haqqında məlumatım yoxdur. Əksinə, Milli Məclisdə müzakirələrdə də, sonra hakimiyyət nümayəndələri də və beynəlxalq təşkilatlar da hesab edirlər ki, neft gəlirləri Azərbaycanda şəffafdır. Para gedir, hamısı bilinir. Belə mən iqtisadçı olmadığıma görə o sahədə əlbəttə hər tərəfli fikir söyləyə bilmərəm. Ancaq eşitdiklərim, gördüklərim budur.
Alex imzalı oxuyucu Qədəbədin yazır. Sizə o zamanlar çox hörmət edirdim. Hatta seçkilerde size gidip ses verirdim. Daha doğrusu bir yerli kimi çok inanırdım. Bak dediğiniz megam yerli fazla. Hatta bir 10 yıl önce sizin kabulünüzde oldum. Partiye üzv olmak istedim. Ama siz menden partiye maddi kömek edebilirsenizse gelin deyip yola saldınız.
O tamamen böhtandı. Ben hiç böyle şey dememişim demeremdi. Kimisi böhtandı. Ona göre adın da yakın değişip Alex
Golov. Azerbaycan adı değil. Sonra o devam edir Heydar Ali ile bağlı mesela. İller keçdi, siz Heydar Ali ve el uzattınız. Neyin xatırına? Siz siyasetle mi məşğulsunuz yoksa maddi durumunuzu mükemmeletmekle?
Neden ibaret oldu ben Heydar Ali'ye el uzatmağım? Heydar Ali Allah rahmetine gidip ona, Allah rahmet eylesin. Bana öyle gelir ki hiç ona toxunmak lazım değil. O insanın. Ben maddi durum hakkında da özüm hakkında da hiç ben danışmayı sevmirəm. Çok büyük problemlerim olsa da hiç ondan şikayet eləməyi sevmirəm. Ve hiç vaxt şəxsi ləyaqətimi hiç bir maddi durum karşısında sındırmamışam da. Hiç kimə də el açmamışam ben.
Kamil Bakı'dan yazır. Sizce 1979-cu ilədək İranı yarım müstəmləkə şəraitində saxlayan və onun milli neftini talayaraq aparan o vaxtki dövrlə indiki Azərbaycan reallığında 1994-2009-cu illər arası Azərbaycan neftinin talanması arasındakı fərq nədən ibarətdir?
O da mütəxəssisə sual verilsə yaxşı olar. Neft sahəsi mütəxəssislərinə bu şəkildə cavab vermək olar. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanın indiki vəziyyəti İranın o indiki vəziyyətindədir. Azərbaycan neft kontraktları da məlumdur, bağlanılıb, milli məclisdə təsdiq olunub, oradan kimə nə qədər pay gedir, nə qədər gəlir və bayaq dedik, neftdən gələn gəlir də şəffafdır. Odur ki, biz onu İranın o dövrkü vaxtından müqayisə eləməyimiz hesab edirəm ki, yersizdir.
Turgut Bakıdan yazır, sərbəst toplaşmaq qanununa aydınlıq gətirməyinizi istərdim. Konstitusiya ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarları ziddiyyət təşkil edir.
Mən də o fikirdəyim. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bəzən bizə məsləhət görür ki, bunu keçirmək olar, bunu keçirmək olmaz, ilə ixtiyar yoxdur. Hesab edirəm ki, insan keçirmək istəyirsə, ona şərait yaratmaq lazımdır. Biz insanları qadağa metodundan yox, icazə metodundan tərbiyələməliyik. Biz konstitusiyamızda yazıldı, hüquqi dövlət qururuq. Hüquqi dövlət qururuqsa, bizim qanunvericilik əsas istiqaməti, necə deyirlər, həvəslərinizi normal olmalıdır. Qadağanın olmaz. İnsanlar toplaş sözü demək istəyirsə, şərait hərfini qoy desin sözünü. Bəlkə elə bir ağırlı söz deyəcək ki, xalq üçün lazım olacaqdır. Odur ki, insanları qadağa metodundan tərbiyə olması mən tamil eləyəm.
Bir tərəf imzalı dinləyici indicə sual göndərir. İlyas müəllim, sizin partiyanın Zərdabda təmsilçisi kimdir? Partiyanıza qəbul olmaq üçün onu necə tapmaq olar?
Bizim Zərdabda partiyamızın təmsilçisi məşhur adam duran vəkildir. Müraciət eləsinlər. Ələf müəllim vəkildir, orada müraciət eləsinlər. O çox məşhur bir adamdır, fəaliyyətli olan adamdır. Zərdabda çox böyük yerdir. Onu hamı tanıyır.
Bəli, Azərbaycanda
Əlayif mənimdə, Əlayif
Bakıdan Nahid yazır. Sizcə müstəmləkə şəraitində olub ziyalılar, dahilər, istedadlar yetirən xalqın taleyi uğurludur, yoxsa azad olub istedadsız, köksüz otlar yetirən xalqın taleyi?
Mən hər ikisini də həsad aparmıram. Nə müstəmləkə olmaq lazımdır, nə də ki ot yetirmək lazımdır. Talantlı insanları yetirmək lazımdır və nəzərə almaq lazımdır ki, xalqın varı dövləti onun nefti, onun qazı, başqa maddi nemətləri deyil, onun insanlarıdır.
Əhməd Bakıdan yazır, siz yaxşı alim hüquqşünassınız, məhz sualım da bununla bağlıdır. Mən filologiya elmləri namizədiyəm. Neçə ildir ki, ixtisasım üzrə dövlət sektorunda iş tapa bilmirəm. Hər yerdə böyük məbləğdə rüşvət istəyirlər. Mənimsə pulum yoxdur. Əgər olsa belə yenə vermərəm. Çünki həm rüşvət verənə, həm də alana pis baxıram. Mənim dövləti və yaxud onun prezidentini Avropa məhkəməsinə verməyə hüququm çatırmı?
Yox, çatmır əlbəttə. Avropa məhkəməsində ancaq Azərbaycan məhkəməsində baxılmış işlərə baxırlar. Özdə mahiyyət üzrə yox. prosedur qaydaların pozulmasına baxırlar. Verməyə ixtiyarı yoxdur. Ancaq mən təəssüf edirəm ki, rüşvət alana və verənə belə gözəl münasibət olan insanı niyə işə götürmürlər? Belə insanlar işləməlidir elə dövlət strukturlarında. Çox təəssüf ki, o dediyi əməllər də hələlik bizim ictimai həyatımızda var. Amma mən şad olardım elə bir insanın dövlət strukturunda işləməyi görməyə.
Digər sual Həsəndən gəlib. Səxavət ilə danışsaq da arı qeyrətdən, xəyanət ilə düşüb tarixə hekayətimiz. Rəhmətlik Baba Pünxanın gətirdiyim sitatda Həsən yazır. Sizcə bu dövrki Azərbaycan həqiqəti Pünxan olmayıb mı?
Bilirsiniz, mən bəxt dediyim kimi heç vaxt qarşımıza maksimalist məqsəd qoymaq lazım deyil. Əlbəttə, müsbət işlər də var, əlbəttə, ürəyə açmayan işlər də var. Hər ikisinin təsdiqi tapıla bilər. Odur ki, hər şey qaranlıq gözdən də baxmaq lazım deyil. Nəsə, müsbət bir şeyi tapıb insanları da ruhlandırmaq lazımdır. Həməşə tənqidlə, həməşə pis şeyləri görməklə qabağa da getmək olmaz. Mən elə hesab edirəm. Pürhan da fəaliyyəti və müsbət qiymətləndirirəm. Allah rəhmət eləsin. Elə dəfn mərasimində də iştirak edəcəyik.
Sizin Azərbaycan baş prokuroru işlədiyiniz dövrdə digər sualda.
Mən Azərbaycanın Respublika prokuroru olmuşam.
Sessiyeri, sevdiniz. Azərbaycan sessiyeri.
Azərbaycan Respublika prokuroru olmuşam.
1988-ci il, sessiyeri, dekabr ayının 7-sində, mən səhv etmirəm, sizə dinləyici yazır, Ermənistanda zəlzələ zamanı Azərbaycanın 80 nəfərə yaxın zəlzələyə kömək etmək üçün Ermənistana uçaq ilə göndərildi. Uçaq qəzaya uğradı. Azərbaycan vətəndaşları qəza zamanı rəhmətə getdilər. Bir nəfər sağ qaldı, Fəxrəddin. Mənə elə gəlir ki, siz o zaman bunun qarşısını ala bilərdiniz baş prokuror kimi. Yardıma Azərbaycandan göndərilməməli idi.
Əvvələ, nə tər ala bilərdim? O siyasi qərar qəbul olunur və müəyyən dərəcədə o qərar Təşkil Respublikanın rəhbəri tərəfindən yox, Moskva tərəfindən qəbul olunurdu ki, bədbaxtlar üçün kömək etmək lazımdır. Bədbaxtlara düşənə əl uzatmaq lazımdır. Bəlkə elə köməklə insanı biraz ürəyində də işləmələ gətirə bilərsən. Odur ki, mən elə hesab edirəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq bədbaxtlara düşən insanlara kömək lazımdır. Və belə bir köməyin qarşısını almağa da dəyməz. Mənim də elə səlahiyyətim yox idi ki, onun qarşısını ala biləm. Məndən ancaq səlahiyyətim çatan işləri tələb eləsinlər. Mən Türkiyədə olanda bir onlarda millət vəkili adlanır. Bir millət vəkilinin qapısına belə bir şey yazmışdı. Mənim səlahiyyətimdə olmayan şeyi məndən tələb etməyin, yoxsa xəcalətli qalaram. Hər kəs öz səlahiyyəti dairəsində məsuliyyət daşıyır. Ondan yuxarı heç kim edə bilməz. Respublika prokurorluğuna aid olan məsələ deyildi.
Aid olmasa da, amma siz misal üçün tərəfdarsınız ki, kömək əli uzatmaq.
Əlbəttə, hamıya yardım əli uzatmaq olar.
Yasməyim, sonuncu sual qalıb, bu sual şəxsi sualdır və sizin oğlunuzla bağlıdır. Əgər istəyirsiniz cavab verməyə.
Buyurun, buyurun.
Əli Bakıdan yazır, oğlunuzu niyə tutublar? Məncə burada bir sir var. O sirri bizə açmaz mısınız?
Yo, bu haqda çoxlu materiallar da var mətbuatda. Mənim özüm də intervim çap olunubdur. Mənim oğlumun heç bir cinayəti yoxdur. Heç bir cinayəti yoxdur. Mən istəyirəm bunu elə bütün xalqım da bilsin. Respublikanın rəhbərliyi də lazım olanda mən çatdırmışam. Əgər mənim oğlumun bir cinayəti olsaydı, özüm xəcalət çəkərdim. Və insanların üzünə baxmaqdan da xəcalət içindən çıxa bilməzdim. Mən oğlumla fəxr edirəm. Onun heç bir cinayəti yoxdur. Oğlum işlədiyi firma Çelyabinski vilayətinin quberniyası tərəfindən bir qurum yaradılıb, Prodovoz Korporasiya deyilən. Bu qurumla müqavilə bağlı və taxıl almağa. Müqavilə bağlı və 40 milyon rus pulu, rubl pul keçiriblər. Vaxt keçib nə pulu vermirlər, nə də ki taxıl göndərmirlər. Məktub yazıb oranın kənd səvat nazirinə ki, müqavilənin şərtləri pozulur. Heç bir cavab olmayıb. Ondan sonra nə eləmək lazımdır? Məhkəmə müraciət edir, məhkəmə müraciət edirlər. 2 il məhkəmə çəkişməsi gedib. Nəhayət, Moskva Arbitraj Məhkəməsi qərar alıb ki, bunlar düzgündür və qətnamə çıxardıqlar ki, icra olunsun, göndərilir Çelyabinski vilayətinə. Çeləbizk vilayətində qətnəmə gedəndə o maraqlı şəxsən, o korporasiyanın müdürünən biri ərzə alıblar ki, biz o vaxt müqaviləni fiktivlə bağlamışdıq. Məqsədimiz də dövlət büdcəsinin pulunu yeməkdən ibarət idi. Bunu əsasında mənim oğlumu tutublar. Əgər mən fiktivlə bağlamışdımsa, niyə məhkəməyə müraciət etmişdim? 2 il məhkəmə gedir, niyə məhkəmədə demədin onu? Nəhayət sonra mənim oğlum Patruşevədə məktub yazıb o vaxt ki, FSB-nin sədrinə ki, o vilayətdə korrupsiya çiçəklənib, bizim pulumuzu da vermirlər, bayraqlı, bayraqlı. Elə oğlumun məktubu gedən kimi onu həbs eləyiblər. Əgər mən özüm cinayətkar idisəm və ya hansısa bir hüquqi pozun yol vermişəm, Patruşevə belə məktub yazırdım. Mənim oğluma heç bir cinayət yox, tam söz saxtadır. Artıq məhkəmə prosesində sübut olunur. Saxtadır, ancaq nə demək olar? Siyasi sifarişin tutulubdur. İndi görək sifariş verənin ürəyinə rəhm gələr gəlməz. Bir ildən çox da məhkəmə prosesi gedir. Elə birinci gün olmalıydı, onu yenə təxirə saldılar. Bir gün olmalıydı, xəbərim yoxdur, bəlkə edilən təxirə salıblar. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur, təqsiri yoxdur və Azərbaycan vətəndaşı kimi də rəhbəri tərəfindən müdafiə olunmalıdır.
Rəsmən minnətdarım sizə. Səmmi olaraq heç bir şey ki, asan olmayan suallara cavab verdiyinizə görə çox sağ olun.
Dəyməz əzizim, təşəkkür edirəm. Mən bütün suallara cavab verməyə hazıram. Əgər cavabı bilməsəm də dəyərdim ki, bilmirəm. Həm mən istərdim ki, o adamlar da biraz qeyizdə olmasınlar. Sualı obyektiv həqiqəti müəyyən etmək üçün versinlər. Yoxsa cavablarını bilirlərsə heç onu da verməyə dəyməz. Qara yaxma üçün də sualı heç mən verməsinlər. Söhbət məndən getmir. Mən artıq cavab verdim. Gələcəkdə də belə. Biz sual vermək mədəniyyətini öyrənməliyik. Qarşıdakını hörmət mədəniyyətini öyrənməliyik. Və heç kim də qanundan və əxlaqdan kənarda olmamalıdır. Öz hərəkətini də verəndə nəzərə almalıdır ki, mən qanunun əxlağı gözləməliyəm. Sağ olun.
Minnətdarım. İlyas İsmayılov, Ədalət Partiyası sədri, deputat studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır. 14-24
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcəyik filan şəhərdən filan şəhərə. Nə eləyirik?
Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.